Mootin fayyaarra sababa walitti bu'iinsaatiin namootan qe'ee isaaniirraa godaanan keessuma godina Wallaggaa Bahaafii fi Horroo Guduruu keessaa godaanan irratti xiyyeeffata. Jaallanneen godaantota kanaa fi hanga'oota mootummaa haasofsiisuudhaan gabasa kanattaanu dhiyeessiteetti.
Aanaa Bedongoroo magaalaa Tulluganarra jeequmsaa fi dhukaasni wayii dammaree naan baqannee baane caasaan nageenyaa achirra tollee sababa kanaa wal kan qabatee baqatee wayee jira. Caasaan nageenyaa achirra jiru. Sochiin barnootaa fi tajaajilli baankii fi ibsaanii fi neetoorkiin hiriyaa sanarra hin jiru sababa kanaatiin kan wal qabate kanaaf baqannee baane.
Iddoo sanatti kan baqattan meeqa taatu?
Ilmaamaan uummanni asirratti baqatee jiru nama 200 wal ta'a. Isaanis magaalaa kana keessa darbee jira.
Egaa godaantan yeroo amma mitaam?
Torban sadi.
Maal nyaattu? Eessa buufattan jechuun eessa bultu?
Kaan asirratti baqatee isaan immoo rakkateetuma kan bulu jira. Inni akka sararra waa qabu immoo siree dheergoo qabatee kan jiraatu jira. Baay'inaan amma kanneen jiru namni manuma namaarra buufatee jira walumaa asirratti.
Malee gara mooraa tokko keessatti walitti qabamtanii hin jirtan?
Hin jiru. Mooraa tokkotti kan walitti qabeessu hin jiru. Isaan nageenya hooggansa naannoo keenya jiru eessa akka uummanni kun jiru hin beeku. Tajaajila kamuyyuu karaa kamiyyuu argataa hin jiru namni rakkataa jira. Namni waan qabu ishee qabuuf harkaatti fixaa jira. Egereen nama kanaa maal akka ta'u hin beekamu.
Tajaajilli eegumsa fayyaa maal fakkaata iddoo sanatti?
Inni qabu inni yaalama inni hin qabne dhukkubsatee dhufa. Dhukkubsachuun daa'imaawwan garaagaraa irratti mul'ata. Amma xiqqoo hangee tokko namoonni jiranii ufumaan wal tajaajilaa wal yaalchisaama jiran malee kan gama kamiin iyyuu deeggarsiisaa hin jiru. Kanatu jira ammas.
Egaa iddoo itti godaantanii jirtan kanatti rakkinni guddaadha jettanii himattan maayin?
Rakkooma bakka jireenyaati kan inni guddaani. Namni bakka jiraatuun bakki nuti irraa dhufu. Hanga namni nama ceesee to'atamne hanga namni qabeenya namaa gubee qabeenya namaa saamee. Hojiin olaantummaa seeraa irratti hin hojjetamnetti ni ulfaata.
Godina Wallaggaa Bahaa bakka Luugoo jedhamtu keessa jiraataa akka turan amma garuu dhiyeessuudhaan naannaa magaalaa Naqqamtee akka jiran harmeen dubbatan haala uumame akka jechuun ibsan.
Waraanni akkaan itti galee buleennaan waanni qabnu nu saamanii mana keenya diiganii mana keenya gubanii abbaa manaa koo gaggeessanii namoota humnaa walii ajjeessan nu saamaniiru manni keenyas gubateera. Horiin keenyas badaniiru nuun hundumaa namaati garuu nama tokko lama bichaa jiru. Ani immoo bakkeen dhokatteen jira manaa ba'een dhokatti jira mucaa koo immoo inni tokko simbadee isheen tokko immoo fudhatanii deemani gamatti.
Maalirraa ka'eetu gaa?
Waanta maalitti beennaa waraana caakkaatu gala jedhanii nuun girigirri makkaasuu isaani bichaa mirti hunduma buqqa'e inni deemuma dhiyee inni kaan immoo buqqa'ee dhuma badee inni kaan sira bira jira inni kaan manuma sakaraa yaatee barandaa namaa jira kaanna inni sira isoo inni kumuni hin jedhu. Deddeemnee nama bira deddeemnee mantineenna maqamteen jira. Manatiin maali tajaajilan arganne deengadee dhukkubsaddeen keessa waraannaddee keessi margee waraannaddee miti.
Ofuma keessan kaffaltanii?
Ofuma kaffaltanii kan. Mootummaan inni jiyoon jedhanii galmeessee warra kantinii laata jedhanii ammas immoo galmeessina jechaa jiru jedhan.
Warra kam isaan?
Addeennaa sammuunoo nuti jedheera.
Amma ega godaantanii?
Guddina furtamni keenya yuusa bakka dhufu dha'o manaa duuni sun itti galuunsa. Biyya maalii itti galladhu yoo gubatee dhumeera maal itti galladhu battee adii itti gallaan hoombeen mootummaa nama dhaggeeffanna kan.
Waajjira ittisa balaa Oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Garramoo Liiqaa waa'ee namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa godaanan jedhamee gaafatamanii deebii kennaniin.
Gara sanaa gabaasni amma nu beekne warra kaanii garuu annu beemmoo. Akka nu ga'etti rakkoo isaanii adda baasanii innaan beeksan immoo gargaarsa ergaa jiru. Kan Wallaggaas kan argan ni jiru ani amma as jette kan Horroo Guduruu garuu namoonni buqqaanii saayitii isaan qubatanii abbaa warraaf maatiidhaan filannoo kan hin qabneefiniin lubbuuf kan sodaachisu adda ba'ee ariitiidhaan innaan nu qaqqabu iddoo hundumaa geessisne jechuudha akkuma amma godinaalee adda addaa hojjechaa jiru. Iddoon isaa kan hin beekamne abbaa kennamuu fi kan hin beekamne immoo akkasumatti gargaarsa erguun hin danda'amu rakkoodha kunillee.
Galmeessanii dhiyeessuun qooda eenyuuti? Qooda baqataati moo qooda waajjira dhimmi ilaaluuti?
Achuma jiru warri nageenyaallee kanneen biroo seektarri waliin ta'anii manni maree hooggansa sodaa balaallee murteessuu qaba. Sirrii ta'uu isaa mirkaneessa eeguu qaba waan ta'eefi isaanitti qindeessee ergaa jechuudha.
Jechuun amma isaan akka dubbataniitti gara ji'aaf torbanii akkasii deemna jedhu mana namaatti hirkannee jirra gargaarsi arganneen jiru mootummaa biraa jedhu.
Mana namaa magaala kireeffatanii kun yoo jiraatan of danda'anii jiru. Isaanii hoosti koominitii keessa kan jiranillee akkasuma yeroo iddoo qubatan hojjetanii jechuudha. kan kennamu atle atta kesa mana barumsa kanin dro kesa belanno dabani akati kan kubatan sani atta ba sani samaje tulle ana namat bata tani kan jiram maga da kesa kan jiram khadde atta yo sani nukaka beragam kana da tundo ne tuje karai sufan
yaddo guddan juru fakkenya fero akkas godanani wae fayyati gargarsi kenna mufjettan sun wae tajajile gumsa fayyan dabalata
bishanille gumsa fayyalle dabbo akkabe yittennan kakkawu akka sensa sadagala fi ka hanto tansomat rakosa adabasne san fayyadalle to tekkara fayyati tanmo bishanilalle kulle akkasuma barno talle odettanno raja sudana ke kattisaatin kendesine gakkasitna akkasa kan sakkabe jaranoni rakkosa tamayat noda darummo nyata namatin yota immo adabe yenna nurakkamu nuri okasa sadagala fedarala gafanne akka kakkabu rakkosa
akka waajirri keessan odeeffannoo qabutti warri gargaarsa akkasii argataa jiran iddoo kam warra jiranidha?
Akkuma amma siif kaasee mana barumsaa dhaabbilee adda addaa keessa warra jiran Guujii fa'a akkasumas Wallagga lixaa Wallagga bahaa keessallee kan jiran isaaniif geessinaa jechuudha. Gargaarsi fayyaa achumallee kilinikoonni buufanni fayyaallee lafa hojjetan hunda achitti akka deeggaran godhanii qindeessanii hojjetu isaanii garuummoo rakkoo jiru adda bahee yennaa odeeffannoon akkasitti godinaalee hundarraa nu qaqqabu qindeessinee seektara ilaallatu beeksisne jechuudha.
Dhukkubii akka bifa weeraraan ka'ee rakkinni uumuunsaa lafti itti gabaasame jira?
Hanga ammaatti sababa weeraraatiin wannoo ta'een jiru annamaallee hanbeeladaallee garuu sababa namtolchee uumamaan immoo rakkoowwan adda addaa bakka jiran isaaniin immoo qindeessinee akkasitti akka hordofaniifiniin akka deeggaran gochaa jiru.
Obbo Garramoo Liqaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e jaalanne.